Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako D ereduko ikasleen laurdenek euskara maila kaskarra dute. B ereduko 142ak eta A ereduko 186ak bezala. Lanbideziketan eta unibertsitatean urrats berririk ez da egin aspaldian, euskaltegiek ikasleak galdu dituzte azken hamarkadan, lan munduan bidea egin arren enpresen 101 inguruk soilik dituzte euskara planak, administrazioko arlo batzuk euskalduntzeko prozesuak motelduta daude, euskarazko edabide gehienak kinkastuan, euskararen ezagutza gora egin du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gazteen artean batipat, baina erabilera indartzeko ezinak agertzen dira, eta bar, eta bar, eta bar. Euskal Autonomia Erkidegoko Euskararen legeak 30 urte bete dituelarik, berriak argitaratu duen artikulu sortan agertu dira kezka horiek. Ez dira berriak, euskalgintzan aspaldiko sentipena da, estrategia batzuk agortzen ariote diren eta bidegurutze batera iritsi ote den euskararen normalizazioa. Hoiek dira dituen hausnarketak eta kezkak, baina euskaraz arituak garen hoi ere badagokigu, normalizazioaren bidean eragile aktiboak izatea. Erabil dezagun euskara, hitz egin dezagun euskaraz oztopoak oztopo. Abenduaren 11, asteartea da gaur eta hemen dator beste aste batez gure Asblai. Edozeren gainetik euskaraz hitz egiteko jarrera sustatze aldera. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Mentxe gatoz, beste aste arte batez, gure Asblai irratsaio ban zaudeten zule, eta arratsaldeon zuri ere, Ainhoa, ongi etorri.
Arratsaldeon gane.
Zer moduz gaurkoan?
Gusto ando.
Gustora, bai. Ongi. Bai, bai, aste artea.
Erronka horri bat, hor zegaldetzen diazu.
Hori da, hori da. Eta astea, gustora astea gainera garrantzitsua da. Bueno, atzo hasi zen, baina oraindik bigarren eguna arrankatzen, beraz.
Bai, ja. Ai, bueno, ez pentsa, aste arte pixak uste jezaizkit, Baina, gamba, este irigun ikuste jut, astelenan galbana pasatu da, astelenan despisti izaten dare, bai, pixkat. Bai, bai,
nik bueno. Nik uste osteguna gaukala bestelako zentzu bat, ja, osteguna.
Bueno, osteguna mundial loten ez ni. Ja, irrikitan, ja planak iten.
Bueno, baina gaur aste artea da, eta gure ari entu behar diogu, eta horretara goaz, entzun dezagun gaur, ze gairen inguruan arituko gara.
Nola entzun? Hala erantzun. Aurra, erizaina eta gurasoa.
Hola, ¿qué te pasa? Cuéntame lo que te pasa.
Maren, esaiozu zer gertatu zaizun.
Uy, ¿pero esta niña es adoptada?
Hortxe ba gaur abia puntu izango dugun gertaera, gaztelaniaz galdera bat egin eta erantzuten asmatu ez duen aurra adoptatua ote den ustea, Ainhoa.
Ja, odola berutzeko moduko erantzuna,
Bai, non eta erietxe batean gainera, bai, nahiko, ez dakit, zer gertatu dela esango zenuke zukor, ez dakit, nahiko komplikatu ere badelako.
Bueno, bai, eraso bat.
Bai, bai, hori... erasoa.
Bai, isilagoa, ez isilagoa, irriparretxu, oza, irriparre batekin indakua nahi baldin badezu. Bai, baina kasu hortan nik erasotzat hartuko nuke. Ni ama horren lekun jarri ezkero bintzat, kostako litzaiak. Arpegiona jartzea bintzat, bai.
Gainera gogorra izan behar du, bai. Ba, ez dakit, zure pediatrarena eraman duzun aur baten erizainaren nautiko lako zerbait entzutea, euskal.
Bai. Bueno, te eskuza bali izango naiz, eta pentsaukot behar bada aurra lotxatu intzala eta horregatik etziola itzen.
Hori da, hori da.
Eta, bueno, ordun inkoherentzioso bat erizainarena.
Bai.
Ez pasio nitzein ulertzen etzulako, inkoherentzi berdina,
erizainarena.
Bai, baina, bueno, baina, emango jo aukera hori, igual hizkuntza kontu ez dala. Bai, esan nahi dut, erizainak igual ez dula hizkuntzakin lotu, eta, bueno, esan nahi dut, igual erdalduna izan da, eta ez erantzun da ere, berdin erantzungo lukelako. Ez dakit.
Imaginatu nahiko nuke bai ez, baina hala ere, edo zeinetara gogorra da, galdera hori egitea.
Ez dauka bat ezentzu gaina, galdera horrek. Zan nahi dut, ez dizu erantzun eta horregatik adoptatua izango da. Ez dakit.
Agian mutua da, eta
Bai.
Badira...
Izan lehik, bai, bai, bai. Amak euskaraz galdetu dio, eta igual horregatik bestiak indu olako zea bat. Bueno, ezin gehar izanen buruan sartu.
Eta
ez teguaz matuko zergatik esan zuen. Baina edukazio falta izugarria bere aldetik, alde profesionalitatik zesa nik ez. Eta kalitateko zerbitzu ez da hori. Olako ondorio bat ateratzea, erantzun ez dizulako aur batek, ziurrenik ulertu ez dizulako. Bueno, nire irutzen zait, pasada bat, eta matematiko lapsia komplikaua, ni galdu naiz formula hortan. Bai.
Amaren kasuan, zer egin beharko genuke, alako egoera baten aurrean egongo bagina, eta gure aurraren inguruan alako ondorio bat, aterako balu irugarren pertsona batek, ze egitea tokatuko litzaiguke?
Bueno, erantzun, mesedez.
Bai, isilik ez geratu behintzat ez da.
Bai, olakotan askotan gelditzen geha porruin da, eta ez dugu jakiten ondo ze erantzun, baino uste, edo zer gauz erantzuten degulare, bueno, erantzun bat behar dula.
Olako gertaera
bat. Bai, olako gertaera bat. Kasu ondan uste ez zala egon, erantzunik. Baino uste importantea dela erantzutea, eta agerra, esa, bueno, igual nik ziurrenik, lehenengo eta behin, galdetuko nioke aber zertan oinarritzen dan hoi esateko. Ez detelako ulertzen, gauza batek nola eman duen bestea. Nik segurasko, beak esandako edo beak indako galdera hori bueltatu ingo nioke berak erantzun dezan, eta beak horren zantzuak nun ikusi ditun, mintzat esan dizadan, ez da?
Mintzat ikusarazteko egin duzunak zentzuri gabeko galdera bat izan da, esateko berari.
Bai. Bai, eta pasatu inda gaina. Orduan, hori ere esan ingo nioke. Bueno, gauza bat da, galderaren zentzu ez hori edo berari ikustaraztea, eta hori mila moduten leike, ez da, zu galdetu aldiozu, eta zer dala eta esaten jaz hori, galdetu ironia batekin ere erantzun dezaket, eta areago jun, ez da, eta bai, kongotik ekarri berri dut. Eta esan nahi dut, bueno, hori hile hori abaldima da, eta beltza abaldima da, ba, bai, berdintzet, ba, beste herrialde, beste topikazo batekin erantzun, ez da. Ironia erantzun dezaket, beste galdera horrekin erantzun dezaket, mila modutara, eta bai, adopziokoa da, eta nola asmatu zu ba.
Nintzat ikusarazi, nolako egoera sortzen duen, eta?
Bai, nik ustete erantzun bertzaiola adopzioko horri. Adopzioko aurra izan daiteke, edo ez. Horrek ez dauka garrantziari kasu hontan.
Ez bintzat ez erantzuteari lotuta.
Hori da. Horrek ez dauka zentzuik. Segur asko, bueno, erizain honek, bueno, gero jakin dugu, ez daki euskera, eta ezin du komunikatu aurro horrek behar duen bezala. Ez da kostiente, bere gaitasun gabezi horretaz, eta uste hori ere esan inbar diogula. Ez, ezin duena da zurekin itzen zu etzealako bere hizkuntza itziteko gai. Nik uste erantzun zuzen bat hori dela. Nio, moztu inbar da hori.
Eta,
nun edo nun.
Eta hori... Ipatu duzu baita ere pasatu egin dela adieraztearena, gure emozioak adierazi beharko genizkioke. Erizainari.
Bai, nik uste batetik, bueno, a ber, gauza, lehenengo moztu hori. Eta gero itzimer baldin badezure nola sentitu gean kontatzea importantea da. Modu asertibo batian, edo modu asertiboa esaneten detenian, esan nahi, ba, modu lasai batian. Ez da, ez oso oldarkor, eta, bueno, sumisorez, tragatuz eta entzungorra nainez ere ez dugu ezer konponduko.
Hori da, buelta eman behintzat egin behar zaia.
Bai, importantea da. Bestela gelditzen geha olako samin batekin, etxea jungo geha, eta arro horrek miningo egu, behin da berriro kontatuko dugu, gertatutakoa, eta burura etortzen zegoen bakoitzean, segurazko konektatuko dugu momentu horretan, harridura eta tristura, bueno, piztu digun emozio horrekin.
Behar den unean kanporatzen ez dugulako.
Hoi da. Eta gainera elikatu iten dugu.
Hori da, gero, handiagotu ere.
Ez kanporatu bakarrik, ez kontatzen duen bakoitzen, bueno, beste momentu bat gehiago eman diogu, ez da? Eta hori buelta emateko oso importantia da moztea. Orduan, bueno, batetik zorrotz moztu leike modu asertibogo batean, modu asertiboan eta gogor erein leike, nola ez? Ez da, baina nik uste moztuin behar dela. Bai, eta esan nola sentiarazi digun, eta... Nik ustet guk hor askoz gehiago ez daukagula iteko. Medikoan ajungo geha, eta bukatzen denean jetxi, eta ustet oso importantia dela jakinaraztea, kexa horria betetzea, kostaiten zaigu askotan olakoak egitea, behatokia ere hor daukagu, garbin hemen entzan azaldu, zorrelako egoeratan...
Egin daitekeena, eta...
Garo, pues, laguntzeko aukera badagoela, eta... Eusen modutan, moztu bidea urrengo bati horrelako... astakeriren bat bai. Berriz esateko.
Hori da, azkenean gauza asko uztartzen direlako hemen, aipatu duzu batetik hori, zentzugabekeria bat dela, emozioak ukitzen dizkigula eta gainera kalitatearen kontua dago, ezta? Merezi dugun bezala hartatuak ez izatearena.
Claro. Hau txiki bada.
Nei.
Eta kaso, bueno, aurrak isili gelditzen dira arrazoi asko gati. Baina, bueno, berdin irutuko litzaiake esango balit, ez mutua da, ala?
Nei, hori da.
Ez du zurekin hitz egin nahi.
Edo ezin dizkitze egin izkuntza horretan behintzat.
Hori da. Erantzun bat bilatu behar da, bueno, ba, guretzako erosoena dena, segurasko jende askontzako deserosoa izango da erantzutea bea, ez gaudelako ituta, olako gauzak entzuten ditugu, isiltzen geha, buelta ematen dut, nahi dugu, historia bukatzea.
Dai, eta este, kitxe izatea.
Bai, baina hola da bukatzeztan modua. Hola jokatuzkio, ez du bukatzen historiakin. Bukaera bat eman inber diogu. Horrek ez du esan nahi, gero beste kontra erantzunik izango ez deunik, segurasko ez, eh? Gainera, horrelako erantzunak entzutea ez da duelako ituta.
Bai, baina espero ez duelako galdetzen duelako berak ere modu horretan. Beraz, egoera horri erantzun egin beharko litzaioke eta baita ere aurrerantzan etor daitezkeenak saiesteko neurriak hartu, ba, behatokira jotzea izan daitekeena bezalako aukera batekin.
Hori da. Bai, bueno, behintzat, era hausnarketa hori inetxian.
Hori da.
Hori behintzat, bai, horrelako egoerak batzutan eraso, bueno, modu onian indako eraso hauen aurrian ere modu txarrian, nik uste pronto gehiago da, kaula eta reixo erantzuten dela, ez da? No, olako arridura pizteizu, olako zea batek, eta behintzat hausnartu inberko genuke etxian, modu onian, komila hartian esaten dut, baina, bueno, modu honien indako eraso hauen aurrian zer nahi duen gutzako.
Eta
isildu? Eta bueno, vale, gaur igual isildu ingo naiz. Biarre, bai, luzea beida ezin ez isilik egon. Eta olako asko bizitugu, eh? Asko. Igual oso agerikoa da, eta nabarmena da, ez daukala zenturik, baina beste askotan, gure burua justifikatuz ibiltzen geha, ez da, bolako egora batian, esate batako, ez eskestak, euske gaztelania oraindik.
Gaizki sentiarazi ere egiten gaitu.
Da gure burua zuritu beharren sentitzen, deu? Niko lakotan askotan, ustez, oraindik ez daki.
Aurra gabezia galitu bezala.
Hoi da, eta gabezia ez, aurra jakingo, itxoen, utzi jozu denbora. Oraindik ez du adinik igualdana jakiteko, baina hemen gabezia nordakan nik argi ikusten dut. Are gehiago, administrazio publikoa zeidan ean, eta herritar euskaldun, zein herritar erdaldun ez zeidan ean. Bientzako enbarda zerbitzua, eta bientzako modu berian, eta bientzako duintasun ez tratatzeko modukoak eta bien hizkuntza eskubideak beteko txustenak.
Bueno, ba. Hortxe entzulemezu nagusia izango litzatekena alako egoeraren baten aurrean tokatuz gero erantzutea. Tokatzen zaigula batetik pertsona bezala, ba, egoera horri buelta emateko eta egoera horrekin amaitzeko modu bat izan daitekeelako eta gure konplexuak utzi egin behar ditugula eta ez dugula pentsatu behar horregatik inor erasotzen ari garenik, baizik eta erasotuak gu izan garela eta bueno, gero hortik aurrera ba egon daitezke behatukia bezalako aukerak neurriak hartzeko modua ere emango digutenak.
Hori da, momentuan behintzat historia bukatu.
Hori da, segidan egin kontu atalera salto egingo dugu.
Egin kontu.
Durangoko azoka pasatu berritan, egin kontu atalean sartu gara, badakigu Durangoko azoka euskal kulturaren itzordu garrantzitsuenetakoa dela, baina bueno, denetik topa daiteke bertan, euskarazkoak eta ez euskarazkoak diren produktuak ere bai, baina guk ba, gure az blain euskarari garrantzia ematen diogunez, euskarazko produktu horiei heldu nahi izan diegu, eta hoien inguruan etorriko da gaurko egin kontu atala, eta hoien inguruan hitz egiteko deitu diogu Ane Agirre Gomezkortari. Kaixo, Ane?
Epa, zelion.
Zer moduz?
Ondo.
Ongi, Durangoko azoka eta dena, ongi joan dira?
Bai, oso ondo, anibili gara, bai.
Ederki. Beno, aipatu dugu, euskaraz hitz egitea, euskaraz bizitzea, alako kontuak nabarmendu nahi izaten ditugula gurean, eta euskaraz irakurtzeari egin nahiko genioke tartea gaur, eta horretarako jo dugu zugana. Ez dakit, nola dagoela esango zenuke euskaraz irakurri nahi duen arantzako, euskarazko produktuen abanikoa edo?
Bueno, euskarazko irakurtzeko gaur egun nahiko abaniko zabala da, dagona. Ez dakit, gero, claro, ez da beste hizkuntzetan, beste hizkuntza normalizatuta modun igual dagoen aukera hori dena dakigu, baina bai, eskaintza nahiko majoa da eta gero ta ez dakit, esango nuke, bai, egoera bien dauela, ez gero ta egoera bien dauela.
Hobean, beraz.
Bai.
Bueno,
bai.
Seinale ona da hori, ez?
Bai, baina, bueno, horrek ez da usan nahi, ez da nik gehiago lagundu behar, eta gehiago insistitu behar horretan, ze, claro, bestelan, pentsatzen dugu askotan entzuten da egual mesu hau, eta, bueno, ba, arriskua ere badauka pentsetako, pues, bueno, ja ondo dago, eta listo, ez? Hori, aurrera, ba, hori ez da, hori ez dut esan nahi, ez? Mm-hmm. Igual, ba, lehen sasoi baten konparauta, hobeto daola eta badagola zera, ez dakit, produzio bat, eta, bueno, mogimendu bat, eta edozle gazte asko datozela, eta hori bai, baina, bueno, ez dela lagabear horre bazterrean.
Ondo baderitzozu, adibide praktikoetara joko dugu, eta ez dakit, euskaraz dauden eskaintza horietatik, adibideren batzuk edo botatzea izango bazenuk, ez dakit zer deritzozun, ba, pixka bat, iruko sailkapen bat edo egiten badugu, ba, euskaraz irakurtzera ohitu gabe daudenentzat, edo euskara ikasten ari diren horientzat, ze liburu gomendio, karriko zenuke?
Bueno, azteko zera horretan, maila horretan, hasierako maila horretan eta bueno, ez dakiz ze maila izan daiteken hasiera ba zeroan ez delako ondio irakurtzen, baina bueno, badago hor atuan argitaletxeak ba euskara arrasean publikatutako liburu sorta bat eta hor igual gopertuko nuke ba uneko 100 izenburua daukan liburu bat, Xavier Monasterioena, ez dakite propaganda egiteri dagoen, ni esaten ari nazatu, baina bueno.
Bai, zu, lasa egin.
Claro, identifikatzeko liburua bai. Liburu hau, bueno, irakurle holan errez eta zierako entzat, ba oso ondo da, testu motzak die, eta bueno, iztegitxo bat eba dauka.
Ah, begira.
Euskerakoa, Eukitzen, ba, lagungarri moduan holan hitz batzuk, igual, zertzeko, irudi batekin azten, bueno, titulotxo batekin azten da, gero irudi batek itzen da, beti lotzen da bena horrekin, eta, ba, ez dakit, oso, lau bost parrafoko zera dira, testutxoa dira, oso errezak, eta, bueno, euskera oso errazen idatzita dau, eta, bueno, ez dakit, oso praktikoa da, esango.
Nola esan duzu izen buruan, eh?
100.
Xavier Monasterioaren esan duzu, ez da?
Idazbira, Xavier Monasterio, bai, targizaletxi atoan.
Konforme. Esango zenuke, liburu hori irakurlego zehatz horrentzako bideratua dagoela?
Bai. Euskat, bueno, badauzkat euskara errazea maila diferentetako, ez? Hau da, ez dakit ezagutzen den abat maila, por ejemplo, abat mailarako hau egokia da, esan dudan titulu hau. Gero daz, pues, B mailarako egon daiteke liburu gehiago, eta gero goiko mailetako, bebai, berri eta goi mailetarako, bebai. Argitaletxe onena, eh? Baina jarretzen daben lerru edo hildue, pues horretara bideratuta dago, bai, pixkat ikasten ari denentzako, eta irakurtzen ikasten azteko, bai, ez, batzutan, pues eso, igual galdu dugu ikasten genuenetik irakurtzeko zera, eta ez dugu irakurtzen, ez dugu topetan justo liburu bat, ba, nundik hasi, ose irakurri, hori, ez, hau bai gomendatuko nuke lan irakurtzen azteko, eh?
Konfora.
Eta batez be, ez agobiatzeko.
Hori da, animatuta irakurtzeko.
Hori da, animatzeko.
Ba, Euskaldun barri jentzako bakarrik.
Eta hori. Gero, maila horretan bebai, badaude beste batzuk ikas metodo batekin lotuta, arian irakurgaia ditzen direnak, ba, titulo desberdina daude, hau pixka testu aldetik igual pixka gehiago daukate, baina, bueno, bebai, esan alda hori, ba, zelan material osagarria dien, ba, bueno, lotuta daude, ba, zestakit, ariketa arian, ariketa liburuak indaolan, baina, bueno, ba, oso egokia di, bai, abat maiako, eh?
Bale, konzertu.
Hor, beste azbazei gustatzen, pues, hau oso ondo dago, bai, titulo diferenteak, ba, zestakit, otxoa, adibidez, Josu Latarte girena, eta Siberiako lorea, bebai, beste titulo bada, maila horretarako, eta autore berarena, eta horiek ere, bueno, pues, irakurterreza dira, maila horretarako dielako, abaterako, eta gero, bueno, bai, pixkate, ezakite fitxa didaktiko hoietan eta dagoena lantzen juteko, ez.
Konforme. Ez dakit horrengo mailara salto eginda, euskara komplikatu egia, ez, baina bueno, irakurtzeko ohitura badutenak eta ez dakit maila ertain batean edo daudenak kontuan izan da zer azpibarratuko zenuke.
Ba, hor aukeratuko neuke, askotan igual komentatzen dudana o gustatzen zaidan esatea, jo, pues ba, irakurtzen bazabiz, baina asko oztosu kontroletan, eta hori, ba, igual, Carmele Jaioren libururen bat, ba, ezakit, igual, zu bezain ahul, ze gainera, ba, eskuntza ikasten da bien pertsona bat epeti, pentsatzen da, joa, esan irakurreko liburu potolo hau, ez?
Bueno, edo euskaldunak diana, baina alperra dianak irakurtzeko,
bai, bardin, baina zeren erdiko maian gobezan, ba, bueno, komentatzea arren...
Danontzako.
Bai, askotan ikusten dugu liburua, eta segun zelako zera daukan, atzetik ertza nola ikusten dan, ba, bai edo ez, ez? Holan ikusten ditu, osak. Eta honen testuak neko, bueno, neko euskera errezean daude idatzita, eta zera laburra die, kapitulo laburrak, edo, bueno, errezak iduitzez ezkit, ulertzeko eta guztetako bebai, eh? Ez bakarrik ulertzeko. Ezek eta irakur zaletasuna hori, bueno, pizkate engantzetako eta guztetako, bai, nahiko ondo. Eta proposatuko nuntuzke, pues, saber, ez dakit pare bat titulo, ba, zu bezain ahul, ja, gainera pilo bat irakur leuki dau, Euskal Herri osoan, orduan, pues, ez nire bai asko guztetan dala, titulo hori. Eta beste dut bai olan, igual erreza, eta gero itzuli dana bebai gaztelerara, baina... Neko lan, bueno, irakurtarraz eta holan da, Amaren eskuak, bebai autore berearena. Bere idazteko eta horregatik edo, bueno, niko mendatuko neuke hori. Amaren eskuak, bai.
Ederki, eta, bueno, azken maila geratzen zaigu, euskara jasoa dutenena edo nola baita esatearen.
Bale, ba, zer esan hor. Horde, aukera oso zabala dago. Euskarazko lehenengo produziñotik, oza, norbere produziñotik eta itzulpenetik bebai, baina, bueno, Beitxu, ba, euskaditzari erabazi da ben Arkaitz Kanonen twist gomendatuko neuke.
Nik irakurri dut.
Ah, bai. Mardula da, no, era mardula bai, da, baina...
Asiera, ez? Asiera.
Bai. Eta gero, pues, ez dakit, euskera oso jasoan dago, eta... Bueno, irakurri gado zu, igual zueko beto gomendatuko duzu.
Ez, ondo.
Baina, bai, hau gomendatuko nuke. Ez zari erabazi da belako, Eta euskera maiaren aipatzen ari garen ez, pues igual horregatik ez. Bai, hau bai, sortuko nuke. Eta gero besteren bat, ba, Juan Mari Irigoyenenak, eta kite, honek dauka edazteko lan zera celebre bat, ez da na erresa. Zan nahi dut celebrea delako, ez talako erresa. Bere euskera, naiz da euskaldun zarra izan, eta asko irakurri eta bar, ba ez da erresa bere testuek irakurti ez. Eta, pues, irakurtzeko lan gomendatuko nuke Odolean Neraman, Juan Mari Irigoyenen liburua, asko aberastuko lukelako irakurtzen dabenak bere euskera, eta, bueno, dana, ez leksikoa bakarri, formak, eta dana, ez.
Erronka ikutxu badaukestan,
Asko. bai, bastante. Bai, bueno, bere liburu gehienekin pasatzen da hori,
Bai.
Ni neuri bentsate gertatu zait, eta igul, ba, nik usteot besti, bai.
Bai, izte gitxo batekin irakurri berda.
Jendeakin, eta, pues, baita, beste bat zuri pasau jakue hori, irakurri dabe, eta, ba, ber, pixkat, baina, bueno, ondo dago, ez da? Jasteko eta ikasteko, eta...
Duri da, bai.
Bai,
hori ere bai, lehen esan dezu maia, harineko oiek bezala iztegi txiki batekin onduan.
Gaizki ezagian.
bai, beharrezkoa da, ez da broma bat. Eta gainera, bueno, azken inolan ikasten da, ez? Ikusita eta hartuta hori, eta, bueno, behin pasatzen mazu, ez tozu ikasten, baina baldin badaukazu hor, pues, berroa barriak, ez dakit espresiño barriak, eta gauza, holan, pixkat, bai.
Bai, igual badie, ez?
Barriak eta interesanteak.
Konformean, adibide batzuk aipatzen hasi, eta azkenean liburu mordoa bota ditugu.
Hortxe zerrenda, olentzero rentzat.
Hori da, gerturatzen ari den bezala, horiek ere egin daitezkeelako. Ba, eskertzen dizugu, gure artera etorri zana, gure azblaira etorri zana, eta gomendio hauek guztiak ekarri zana, eta ondo baderitzozu, ba, beste bat artea gurtuko gara.
Bale, darto, eskarrik asko.
Eskarrik asko, ne.
Bueno, aio.
Bueno, Ainhoa, agurtzeko tarte iristen ari zaigu. Esango nuke, Ane, gure kolaboratzaile fijoetako bat izateko eskatzea badaukagula, neri, ezta?
Ez dakit, baina bai. Aproposa iritsu zen ere.
Bai, hori da. Errez asko hitz egiten duen.
Nimen honaiz, apuntia jaso eta jaso.
Ondo, bai. Berriz ere poltsikoan, zulotxoren bat egiteko moduan gara gubiok. Bueno, hori, agurtzeko tarte iristen ari zaigula, ez dakit zerbait nabarmenduko dugu, agendari dagokionez?
Ba, nik ez daukatola zer berezirik gogoan. Ez, gogoratu igual, liburua gomendatzen ibilikian, ez? Bueno, Jaurlaritzak aurreko urtetan ere atera duen kulturbonoa atzatea zala.
Hori da, eta atzatik ja erosteko aukerak badaudela.
Gainok errezpan hau lehengo urtean irugunetan edo agortu intzan, da gero
luzatzen dira.
Bai, zehose luzatu zuten, baina, bueno, 25 euron truke, 40 gastatzeko aukera.
Hori da, aukera paregabea.
Bueno, liburu desente bota izkigu eta hau danak erosteko ere laguntzatxo bat.
Beno, bantzule gombitea luzatuta duzue, azkarri bili bada ezpada, kulturbon hori lortzeko, eta gainerakoan, badakizuen bezala, gure azblaia bildua infozazpi.comera, lasai asko idatzi dezakezue edo zerresateko, eta gu badatorren asteartera arte agurtuko gara.
Hoi da, datorren asteartean berriro.
Onda izan.
Bendo segi. Bendo segi.